Wangeela Lukaas boqonnaa 6. Guyyaa sanbataa tokko Yesus oyiruu qamadii keessaa dabraatti ture. Barattoonni isaa ammoo ashiitaa ciratanii harka isaaniitiin shukkummaniiti nyaatan. Yogguus Fariisota keessaa jarri tokko,
"Guyyaa sanbataa waan godhuun seeraan dhorkame maaliif gootu?"
jedhaniiti isaan gaafatan. Yesus deebisee,
"Daawwid namoota isaa wajjin wayita beelawee waan godhe isin inumaatu hin dubbifnee? Inni kunoo mana Rabbii seenee biddeena ilaalcha Rabbiitiif dhiyaate fudhatee nyaateeti. Namoota isaa wajjin turaniifis kenne. Biddeena kana luboota qofa malee warri biraa nyaachuun seeraan dhorkameeti ture"
jedhe. Itti dabaleetis,
"Ilmi namaa gooftaa sanbataati"
isaaniin jedhe. Sanbata biraa tokkottis Yesus mana sagadaa seeneeti barsiise. Namtichi harki isaa kan mirgaa naaffate tokkos achi keessa ture. Barsiisonni seeraatii fi Fariisonni sababa Yesus ittiin kasasan arkachuuf sanbataan namticha kana yoo kan fayyisu tahe laaluuf jecha ni basaasu turan. Yesus ammoo waan jarri garaa isaanii keessatti yaadan beekeeti namticha harki isaa naaffate saniin,
"Ka'eeti gara fuula duraa as kottu"
isaan jennaan. Namtichinis ka'eeti achi fuula dura dhaabbate. Hogguus Yesus jaraan,
"Isinummaan gaafadhaa, seerri keenya guyyaa sanbataatti maal akka goonu nu ajaja? Gaarii dalaguudha moo hamaa? Lubbuu namaa du'a irraa oolchuudha moo yookiin ajjeesuudha?"
jedheeni naannoo isaa warra turan hundumaa tokko tokkoon eega laalee booddee namtichaan,
"Harka kee diriirsi"
jedheeni. Hogguus inni harka isaa ni diriirse. Harki isaatis deebi'eeti fayye. Jarri ammoo hedduu aaraniiti Yesus kana akkam godhuun akka isaan irra jiru wal mari'atan. Jidduu san keessa guyyaa tokko Yesus gara gaaraatti ol baheeti. Achitti halkan guutuu Rabbi kadhachaa bule. Bariisaan dhufnaan barattoota isaa warra turan hundumaa ifitti yaameeti isaan keessaa 12 filate. Warri inni ergamoota jedhee moggaases isaan kana. Maqaan isaaniitis Simoon kan inni Phexros jedhee moggaase, Indiriyaas obboleessa Phexros, Yaaqoob, Yohannis, Filiphos, Bartolomeos, Maatiyoos, Toomaas, Yaaqoob ilma Alfiyoos, Simoon kan hinaafticha jedhamee beekame, Yihudaa ilma Yaaqoob, Yihudaa Kiriyoot. Inni ammoo booddee Yesus dabarsee kan kenneedha. Yesus isaanii wajjin gaara gubbaarraa gad bu'eeti lafa shiiraa takka dhaabbatee barattoota isaa danuu fi ummata dila kanneen Yihudaa hundumaa fi Yerusaalem keessaa akkasumatti ammaas mandaroota bahar cinaa Xiroosii fi Sidoon keessaahis ummanni hizaaba hin qabne isaanii wajjin turan. Isaan kanneen Yesus dhaggeeffachuu fi ammaas uzrii isaanii irraahis fayyuuf dhufan. Warri ruhaa hamaadhaan rakkachaa turaniis ni fayyan. Humniti sarraa baate isaan hunda fayyisaa waan jirtuuf jecha ummanni hundinuu isa harkaan tuquuf ni yaalu turan. Hogguus inni gara isaanit gara galee barattoota isaa daawwachaa akkana jedheen.
Isin warri miskiinonni eebbifamoodha. Mootummaa Rabbii teeysan. Isin warri amma beeloytan eebbifamoodha. Quufuuf teeysu. Isin warri amma boochan eebbifamoodha. Kofluuf teeysu. Sababa ilma namaatiif jedhanii namoonni hogguu isin jibban hogguu ifirraa isin baasanii isin arrabsaniis maqaa keessan balleessanii isin lagataniis isin eebbifamoodha. Abbootiin isaaniitiis nabiyyoota akkasuma gochaati turan. Tun yoo isin mudatte gammadaa kuruphiisaa samii irratti sawaabni keessan guddaadha ta'a. Ammoo isin kanneen warra taajira taataniif magan rahaa teessan isin duruun fudhattan. Isin warra amma quufoo taataniif magan beela'uuf teessu. Isin warra amma kofaltaniif magan bayuu fi wawwaachuuf deemtu. Isin warra namoota hedduun faarfamtaniif magan abbootiin isaaniitiis nabiyyoota kijiboo akkasuma itti gochaatti turan.
Jedheeni Yesus itti furee.
Ani ammoo isin warra na dhageeffachaa jirtaniin jedha. Aduwwii teessan jaaladhaa. Warra isin jibbaniifis gaarii godhaa. Warra isin abaaran eebbisaa. Warra isin arrabsaniifis kadhadhaa. Nama mallaatee gara tokkoon si kabaleef tan gara kaaniitiis dura qabi. Nama qamisa kee si irraa fudhatu koota keetii illee isaa hin dhorkatin. Abbuma si kadhateef kenni. Qabeenya kee nama si duraa fudhatus naa deebisi jettee hin gaafatin. Waan namoonni akka isiniif godhan jaalattan isinis akkasuma isaaniif godhaa. Warra isin jaalatan qofa yoo jaalattan galanni keessan maali? Warri hin amannilleen warra isaan jaalatan numa jaalatu. Warruma gaarii isiniif godhan qofaaf gaarii yoo gootan galanni keessan maali? Warri hin amannilleen akkasuma godhu. Warra isiniif deebisuu danda'an qofaaf yoo liqeessitan galanni keessan maali? Warri dilaa'onnilleen waan liqeessan deebisanii harkachuuf dilaa'otatti ni liqeessu. Isin ammoo adawwii teessan jaaladhaa. Gaariis godhaa. Nuuf deebisuu jettanii odoo hin abdatinis liqeessaa. Sawaabni keessan guddaadha ta'a. Ijoollee goytaatiis ni taatu. Inni kunoo warra galata hin qabnee fi warra hamoof illee arjaadha. Abbaan keessan rahmata qabeessa akka tahe isinis rahmata qabeessa taha.
Jedheeni Yesus itti furee.
Namatti hin faradinaa. Isinittis hin faradamu. Yakka hin murinaa. Yakki isinittis hin muramu. Oonfii godhaa. Rabbiis isiniif oonfii ni godha. Kennaa isiniifis ni kennama. Safara gaarii kan gadii takashamee walitti luulamee gubbaanis dhangala'eetu isiniif kennama. Hunduma itti namaaf safartaniinis isiniifis safarama.
Jedheeni Yesus ammaas fakkeenya kana isaanitti hime.
Namni jaamaan tokko nama jaamaa biraa karaa agarsiisuu ni danda'aa? Lachuutu waliin boollatti hin kufanii? Barattuun tokko barsiisaa isaa irra hin caalu. Tahullee namni akka gaaritti leenjifame akka barsiisaa isaatti ta'a. Maaliif huuba ija obboleessa keetii keessa jiru laaltaa? Kolloode ijatee keessa jiru hin hubattu? Atuu kan kolloode ijatee keessa jiru hin agarre? Akkamitti obboleessa keetiin yaa obboleessa koo lakkii huuba ijatee keessa jiru kanaan si irraa baasa jettaaniree? Ati yaa fakkeessitu duraan dursitee kolloode ijatee keessaa ifirraa baasi. Eegas booda huuba ija obboleessa keetii keessa jiru baasuu dandeessa.
Jedheeni Yesus barsiisa isaa itti fure.
Mukni gaariin firii hamaa hin godhatu. Akkasumatti ammaas mukni hamaanis firii gaarii hin godhatu. Mukni hundinuu firii inni godhatuun beekama. firii habruu waleensuu irraa, firii inabaatiis qajimaa irraa hin guuran. Namni gaariin gaarummaa garaa isaa keessaa waan gaarii ni baasa. Namni hamaanis hammeenya garaa isaa keessaa waan hamaa ni baasa. Namni waanuma garaa isaa keessa guutee dhangala'u afaaniin dubbata.
Jedhe Yesus itti dabalee,
waaniin ani jedhuhu hin gootanii, yaa gooftaa jettanii maaliif na yaamtu? Namuma gara kiyya dhufee qawlii tiyyaa dhageeffatee hojiirra oolchu eenyu akka inni fakkaatuun isin agarsiisa. Inni akka nama gadi fageessee qotee bu'uura mana isaa dhagaa irratti dhaabee ijaarratee fakkaata. Hogguu galaanni guutee mana isaa dhawe ammoo sababa inni bu'uura jabaa qabuuf jecha sossoosuu hin dandeenye. Namni qawlii tiyya dhaga'ee hojiirra hin oolchine ammoo nama bu'uura mana isaa gadi fageessee odoo hin dhaabin biyyee irratti ijaarrate fakkaata. Hogguma galaanni isa dhawe jiga hambaa hin qabne jiga.
Jedhe